Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Neuspešna Pahorova misija u Beogradu. Srbija insistira na nazivu UNMI Kosovo. KPS preuzima obezbeđivanje spomenika na Gazimestanu. Hillary Clinton o nuklearnom razoružanju razgovara u Moskvi. U Srbiji prolećni dan, maksimalno 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, nakon što je tužilaštvo odustalo od gonjenja generala Vlade Trifunovića za izdaju, za naš program, on kaže:
drago mi bilo da su konačno shvatili. Čekao sam 20 godina, ne znam zašto sam čekao i šta misli ta država koja me tako maltretirala.
Srbi sa severa Kosova odbijaju plan integracije i pristaju da izađu na izbore, ali samo one koje je raspisao Beograd.
Kako god ko smatrao, da li neko misle drugačije, Srbi na ovom prostoru i dalje Kosovo i Metohiju smatraju svojom državom, znači delom svoje države Srbije.
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere.
Također poslušajte i procene da li će Vašington i Moskva dogovoriti nastavak nuklearnog razoružanja. James Dobbins, bivši pomoćnik državnog sekretara.
Sporazum je uvijek bio tu na nekoliko sedmica pri kraju, ali je do sada ipak nemoguće da se prevaziću preostale razlike. Obično se interpretira tako da Rusi kažu da ima još nekih nerazjašnjenih pitanja i da se još nadaju da mogu pritisnuti Sjedinjene Države oko toga.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 18. mart.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Beogradu sa premijerom Slovenije Barotom Pahorom o regionalnoj konferenciji na brdu kod Kranja, potvrđeno je u Tadićevom kabinetu. Agencija Fonet prenosi kako je u kabinetu predsjednika Tadića rečeno da Srbija neće odustati od insistiranja na principijelnom stavu da Priština na međunarodnim skupovima može biti zastupljena isključivo kao UNMIK Kosovo. Također, agencija Tanjug prenosi intervju sa Tadićem u kome on kaže:
Srbija ono što ne može da prihvati, to je dakle crvena linija, a to je da kroz način rešavanja tehničkih problema oko regionalnih formama, regionalne komunikacije, regionalne saradnje, na implicitan način bude priznata nezavisnost Kosova kao posebne države. S one strane pristojnosti, ukoliko neki međunarodni poslanici, bilo u pitanju izvestioci Evropskog parlamenta, bilo da su u pitanju političari iz drugih država, govore Srbiji šta treba u tom smislu da čini. Mi veoma dobro znamo šta treba da činimo.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, nije želeo da komentariše sastanak slovenačkog premijera Baruta Pahora sa Borisom Tadićem u Beogradu, ali je indirektno potvrdio da je na sastanku u Ptuju dogovoreno da pod određenim uslovima predsjednik Srbije učestvuje na samitu na brdu kod Kranja.
Vi možete pogledati šta su izveštavali mediji kada su trojica, jedan predsjednik i dva premijera, popili kafu na Ptuju. I ako pogledate u svoje arhive, vidjet ćete šta su tada izjavljivali. Srbija će sama odlučiti. Srbija to ne smije razumjeti kao bilo kakav oblik pritiska. Srbija mora odraditi ono što je u njezinom interesu.
Za nešto manje od sat vremena kosovska policija preuzima čuvanje spomenika na Gazimestanu. Proteklih 10 godina obeležje srpskim junacima čuvao je KFOR. U kosovskoj policiji kažu da su spremni i sposobni da zaštite sve kulturne i verske objekte. Iz vlade Srbije su povodom ove mere još ranije protestovali uz ocenu da, citat, spomenike ne mogu čuvati oni što su ih prethodno rušili, kraj citata. Nijedna evropska institucija ne može da razmatra aplikaciju Srbije za status kandidata za prijem u Evropsku uniju sve dok ne krene proces ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a jedan od najvažnijih uslova za približavanje Evropskoj uniji je okončanje saradnje sa Haškim tribunalom, izjavio u Beogradu Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Samo puna saradnja i okončana saradnja omogućava odmrzivanje Srbije. Što se tiče sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, samo to meni omogućava da dam u proceduru izveštaj o napretku Srbije, jer mi Srbija zbog nedovoljne saradnje sa Hagom u prošloj godini nije omogućila da bi to uopšte bilo na dnevnom redu Evropskog parlamenta.
Jelko Kacin danas završava trodnevnu radnu posetu Beogradu, tokom koje je razmatrao napredak Srbije u evrointegracijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je jutros u Moskvu, gdje će sa ruskim rukovodstvom nastaviti pregovore o sporazumu o smanjenju nuklearnog naoružanja. Tema rusko-američkih razgovora biće i neširenje nuklearnog naoružanja i rad predsjedničke bilateralne komisije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon također je u Moskvi. Tu je pozitivno ocenio rusko-američke pregovore o daljem smanjenju strateškog naoružanja. Jedan Izraelac je poginuo u raketnom napadu palestinskih ekstremista iz Gaze. Nepoznata grupa Ansar al-Suna preuzela je odgovornost za taj napad. Do napada je došlo samo sat nakon što je na ovo područje stigla ministarka Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton i dan uoči sastanka bliskoistočne četvorke u Moskvi. Ashtonova će tokom kratke posete Gazi razgovarati sa predstavnicima UN-a, ali nije predviđen jedan sastanak sa predstavnicima Hamasa. Sud u poljskom gradu Krakovu osudio je na kazne od godinu i po do dve i po godine zatvora trojicu sitnih kriminalaca koji su 18. decembra po narudžbini Švedske ukrali tavlu sa napisom Rad oslobađa sa glavne kapije bivšeg nacističkog logora Auschwitz. Braća Radoslav i Lukaš M. i Pavel S. priznali su tokom istrage policije da su krivi. Pored kazni zatvora platit će i novčanu kaznu od 2500 evra. I ovdje završavamo pregled vesti. U nastavku govorimo i o tome da li će Hillary Clinton u Moskvi ispuniti očekivanja Barack Obame, zatim o istrazi povodom optužbi Stanka Subotića, no najpre, ko danas čuva spomenik na Gazimestanu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, za nešto manje od sat vremena kosovska policija preuzet će čuvanje spomenika na Gazimestanu od KFOR-a. Proteklih 10 godina KFOR je obezbeđivao ovaj spomenik. U kosovskoj policiji kažu da su spremni i sposobni da zaštite sve kulturne i verske objekte, prenosi iz Prištine Gzimba Džaku.
U saopštenju KFOR-a kaže se da ova primopredaja odgovornosti odražava poverenje koje NATO i nacije koje doprinose KFOR-u na Kosovo imaju sposobnost kosovske policije da obavlja ovako važan zadatak. KFOR će ostati aktivan u ovim zadacima time što će bezbednosnu situaciju na ovom mestu posmatrati izvođenjem patrola i nadgledavanjem iz vazduha. Zvanična pristina duboko je ubeđena da će pripadnici policije Kosova prvo uspešno obavljati ovaj zadatak. Samo da kažem da su inače za sada u nadležnosti, uslovno da kažem, KFOR-a, znači KFOR nadgledava samo 6 ili 7 najznačajnijih spomenika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Ostali objekti, recimo u Prizrenu i ostalim mestima, su sada su deo odgovornosti policije Kosova i otkad je policija Kosova preuzela da obezbeđuje te objekte, nije bilo nikakvih incidenata. Čak što više, mislim, ovdje u Prištini i na Kosovu postoji ubeđenje da će obezbeđivanje ovih objekata biti mnogo sigurnije u rukama policije Kosova iz prostog razloga jer eventualni napadači će morati računati na činjenicu da mogu biti prepoznati i vrlo brzo se naći iza brave tamo gdje im je mjesto.
Javio je Gzimba Džaku. Međuetničko nepoverenje je jako duboko i to je osnovni razlog zbog kog smatramo da svaka zamena KFOR-a kosovskim Albancima u policijskoj službi budi zebnju. U našem jutarnjem programu za Srbiju to je rekao državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Istorijski spomenici kao što je Gazimestan je od nesumnjivog značaja i Srbi jako puno drže do tog spomenika. A na ovaj način smatramo da taj spomenik neće biti na pravi način čuvan. Ne mogu reći da će možda biti direktno ugrožan, ali siguran sam da nećemo biti zadovoljni načinom kako će taj spomenik biti čuvan.
Na čemu bazirate tu sigurnost? Ima li bilo kakvih informacija o vašem ministarstvu kako će biti organizovano obezbeđenje tog spomenika?
To uopšte nije stvar sistema organizovanja. Prosto postoji nepoverenje da će jedan kosovski Albanac makarom u uniformi KPS-a čuvati spomenik koji je izuzetno značajan za srpsku kulturu i tradiciju. Mi imamo neposredne iskustva od 17. marta 2004. godine kad su mnogi pripadnici KPS-a i Kosovskog zaštitnog korpusa tada učestvovali u tim demonstracijama koje su bile ostrašćene, koje su bile usmjerene protiv Srba.
Šta je vaš strah zapravo u ovom slučaju? Šta bi moglo se dogoditi sa spomenikom na Gazimestanu?
Strah je da oni neće reagovati profesionalno i strah da neće zaštititi to je da će se polako popuštati u tom smislu da će se taj spomenik jednostavno prepustiti, odnosno neće dobro čuvati pa bi mogao biti uništen kao što su i mnogi spomenici 17. marta uništeni.
Iz Kosovskog ministarstva vlade Srbije bio je to Oliver Ivanović. Gazimestan, kao mesto na kojem se 1389. godine odigrala kosovska bitka i mit o superiornosti srpskog naroda koji se kasnije razvijao, postao je sredstvo manipulacije narodnih masa i širenja mržnje prema drugima, koji da danas ne gubi na značaju. Podsećajući na čuveni Miloševićev govor s kraja 80. kada je okupljenoj milionskoj masi Srba obećao nove oružane bitke, antropolog Svetlana Slapšak kaže da bi upravo sada spomenik na Gazimestanu bio prilika da Srbija konačno načini gest pomirenja.
Taj govor, taj čuveni govor koristi je samo tome da se na licu mesta pokaže Albancima moć države koja ih može smrviti. Stvari su se razvile uglavnom tako da je onda Srbija se okrenula protiv svih ostalih koji nisu mislili kao srpski političari i nacionalisti toga trenutka, pa smo imali rat u Jugoslaviji, za vreme koga isto tako da podsjetim, Albanci ni jedan put nisu napali sa leđa Srbiju, nego su uglavnom trpeli srpski apartheid, formirali za, do duše za relativno kratko vreme, neku vrstu mirovne kulture koja je bila impresivna, a zatim su naravno posegli za onim istim za čime poseže svaki kolonizovani narod, svaka kolonizovana grupa, a to je otpor. Mit ima ogroman potencijal, može da se iskoristi na najrazličitije načine. Jedan od načina koji nikada nije iskorišćen do sada, a mogao bi možda da se iskoristi, da upravo oko te stvari u koje međunarodne snage zapravo prepuštaju lokalcima da se bave sopstvenim problemima, jer to je zapravo to i ništa drugo. Možda ne bi bilo loše da u toj situaciji upravo Srbija napravi konačno neki gest pomirenja, konačno neki gest poverenja, konačno neki gest otvaranja, umjesto da reaguje histerično i da iskoristi samo potencijal uzbuđenja, dizanja emocija, tragike srpskog naroda i ostalo.
Ocenila je Svetlana Savšak. No i dalje kosovske teme. U strategiji vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta o integraciji severa Kosova u kosovski sistem najavljeno je da će uskoro biti održani izbori u novoformiranoj opštini Severna Mitrovica koje će organizovati Priština. U tom delu Mitrovice, međutim, ponavljaju da će podržati i izaći samo na izbore koje je već raspisao zvanični Beograd, zabeležila je Jasmina Šćekić.
Kako u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže jedan od lidera kosovskih Srba Marko Jakšić, srpski izbori za opštinu Kosovska Mitrovica već su raspisani za 30. maj.
Ovo što radi Peter Fejt i Hašim Tači je protiv interesa srpske države. Oni koji to rade ili koji misle da učestvuju u okviru nekog takozvanog izbornog procesa je u stvari jedan kolaboracionizam. To je protiv interesa srpske države, srpske crkve i srpskog naroda.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović za naš program ocenjuje da su predstojeći srpski izbori za opštinu Kosovska Mitrovica izuzetno važni.
Mislim da je jako važno da ove pripreme budu obavljene kako valja. Mislim da su sve oči uprte u nas i da će izbori koji nam predstoje možda biti jako, jako važni, mnogo važniji nego što su do sada bili, jer ćemo na taj način poslati poruku i onima koji nam ne misle dobro i oni koji misle da nas silu integrišu sever i oni koji misle da nekakve planove mogu nove da skroje za sever.
I građani Kosovske Mitrovice sa kojima smo razgovarali zastupaju identičan stav po pitanju predstojećih izbora. Slušamo Milenu Mitrović i Nikolu Lempića.
Kako god ko smatrao, da li neko misle drugačije, Srbi na ovom prostoru i dalje Kosovo i Metohiju smatraju svojom državom, znači delom svoje države Srbije, tako da oni izbore koje raspisuje naša država, odnosno Beograd, naravno da ćemo svi podržati i da ćemo na njih izaći, pa
Ne znam koliko vlada Kosova uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ja sam siguran da narod ovde neće da nasedne na tu provokaciju, ipak je sever Kosova nešto drugo u odnosu na ostatak južne pokrajine, tako da mislim da je nemoguće da se sprovede ta vlast i uopšte mislim da Srbi neće dati podršku tim izborima, a samim tim ni ja.
Inače, lideri kosovskih Srba najavili su za 24. marta održavanje narodnog mitinga u Severnoj Kosovskoj Mitrovici u znak protesta zbog plana vlade Kosova i Međunarodne civilne kancelarije Pitera Fejta o integraciji Severno Kosova u kosovski sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A danas se navršava i 6 godina od spaljivanja Bajrakli džamije u Beogradu i džamije u Nišu. Počinioci još nisu uhvaćeni. Predstavnici muslimanskih verskih zajednica, ali i drugih organizacija upozoravaju da počinioci ne smeju ostati nekažnjeni. Potpredsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, beogradsko-novosadski muftija Rešat Plojović, kaže za naš program da država ne pokazuje spremnost da počinioce kazni, ali ni spremnost da oštećenu džamiju u Nišu, koja, kako kaže, izložena propadanju, zaštiti.
Žalosno je da je prošlo 6 godina da se ništa nije uradilo. Žalosno je da je na prošlogodišnjem suđenju ono odloženo grupi, dakle ljudi, 20 osoba, da je suđenje odloženo zbog bolesti, navodne bolesti sudije i da se ono do dan danas nije nastavljeno. Žalosno je da je jedna osoba osuđena na svega 3 mjeseca zatvora ili 3 godine uslovno, što uopšte ne znamo šta se je u suštini desilo nakon toga. Ovo pokazuje da, nažalost, vlast u državi Srbiji još uvijek ne sprovodi jednako prava, odnosno ne garantuje prava građanima Srbije i da ona ravnopravnost koja je ustavom zagarantovana u praksi još uvijek nije zaživjela.
Kazao nam je muftija Rešad Plojovića. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Neuspešna Fahorova misija u Beogradu, Srbija insistira na nazivu UNMI Kosovo. KPS preuzima obezbeđivanje spomenika na Gazimestanu. Hillary Clinton o nuklearnom razoružanju razgovara u Moskvi. U Srbiji pravi prolećni dan, maksimalno 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slučaj Stanko Subotić-Cane. Ministarstvo pravde Srbije daće punu podršku pravosuđu da ispita sve slučajeve u kojima ima indicija da je kršen zakon, pa i navode Stanka Subotića o tome da je njegovih 50 miliona evra korišćeno u velikim privatizacijama u Beogradu, izjavila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
Ono što mogu da kažem da sa stanovišta Ministarstva pravde daćemo pun doprinos tome da se obezbedi uslovi za rad kako tužiloštva tako i sudova i da ćemo u potpunosti izvršavati sve one zahteve tužiloštva ili suda kada govorimo o međunarodnoj pravnoj pomoći ili kad govorimo o raspisanim poternicama. Znači, gde god postoji saznanje da su se određena lica našla, kada Ministarstvo pravde dobije informaciju o tome, preduzet ćemo, znači, dalje korake shodno zakonu i ustavu.
Bila je to ministarka pravde Snežana Malović. Stanko Subotić u Srbiji je optužen za šverc cigareta, a kako sam tvrdi, trenutno se nalazi u Švajcarskoj, koja ga do sada nije izručila srpskim organima. Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, prethodno izjavio da će ispitati istinitu informacija koju izneo Stanko Subotić Zmani Cane. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio za naš program da je pozitivno to što je tužilaštvo odmah reagovalo i dodao da je u istrazi važno videti ukoliko je tačno da je Subotićev novac korišćen u privatizaciji, kroz koliko banaka su te pare prošle.
Ovo jeste način da se otkrije postojanje prljavog novca u važnim kompanijama. Ako je bilo direktno sa jedne banke ili eventualno sa dve banke, onda se može dokazati poreklo tog novca. Jako važno da se vidi da li je privatizacija rađena sa prljavim novcem od strane tajkuna i ne samo tajkuna nego i od organizovanog kriminala. Na ovaj način bi se deo te priče mogao dokazati.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović. A tokom posete Beogradu, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, najveće pohvale uputio je srpskim vlastima za borbu protiv organizovanog kriminala i reforme u pravosuđu. Na susretu u Ministarstvu pravde, Kacin je to zadovoljstvo preneo lično ministarki pravde Snežani Malović i to uz čestitke, poljupce i buke cveća.
I želim u svoje lično ime iskreno čestitati gospođoj ministarki za sve ono što je uspjela napraviti da se zemlja Srbija pretvori u državu Srbiju. I ako smijem da vam poželim sve dobro u budućnosti.
Hvala. Hvala vam puno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle 19 godina general Vlado Trifunović je od juče u Srbiji slobodan čovek. Nakon što je više tužilaštvo u Beogradu odustalo od optužnice protiv Trifunovića i četvorice su optuženih oficira za izdaju zbog predaje opkoljene varaždinske kasarne nad moćnim hrvatskim snagama, general Trifunović očekuje da država završi posao do kraja.
Drago mi je bilo da su konačno shvatili. Čekao sam 20 godina, ne znam zašto sam čekao i šta misli ta država koja me tako maltretirala. Treba država da mi da stan, da mi moju penziju vrati iz ostatke da isplati. Zatim da da oštetu za maltretiranje 19 godina, ležanje na robiji, zatim narušavanje mog ugleda kroz klevete po štampi koje kuda, kroz sudnice i slično.
Rekao je našoj novinarki Ljudmili Cvetković general Vlada Trifunović. Trifunovićev advokat Vladimir Đerić kaže da je odustajanje tužilaštva od krivičnog gonjenja najznačajniji korak u rehabilitaciji generala.
On prema zakonima Republike Srbije ima pravo na naknadu štete zbog neosnovanog krivičnog progona. I naravno mi očekujemo da će on takvu naknadu i dobiti.
Odluka tužilaštva je za Miljenka Deretu iz građanskih inicijativa, koji je bio uključen u aktivnosti nevladinog centra za rehabilitaciju Trifunovića, jedna od ključnih tačaka za drugačiji odnos prema prošlosti.
To je ono gde zapravo se pokazuje da je sve to zajedno bila jedna politička presuda, a ne presuda zasnovana na činjenicama i pravu. To je pod jedan. Pod dva, to znači da je na ovaj način dezavuisana jedna politička presuda, a to bi trebalo da znači onda da je i ta politika na neki način dezavuisana, a to je ta politika u kojoj je jedan patriotizam u kome se žrtvuju ljudski životi bio važniji od one politike koje spašavaju neće živote.
kaže Miljenko Dereta, a slučaj generala Trifunovića je jedinstveni po tome što je on pored Srbije osuđen i u Hrvatskoj na 15-godišnju robiju zbog navodnih ratnih zločina, a proces protiv njega se vodi u Sloveniji. Odbrana očekuje da bi sada i Hrvatskoj moglo doći do drugačije odluke. Advokat Vladimir Đelić.
Tak, presuda je pravnosnažna i stoji u Hrvatskoj. Mi se nadamo da će u narednom periodu i u Hrvatskoj, kao što je to se desilo i u Srbiji, doći do ponovnog otvaranja i preispitivanja tog postupka u jednom novom kontekstu u kome se danas nalazimo i da će hrvatsko pravosuđe zauzeti drugačiji stav o tom slučaju.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton stigla jutros u Moskvu. U fokusu razgovora sa ruskim zvaničnicima su dva velika spoljnopolitička prioriteta Sjedinjenih Država, to su podrška sankcijama za Iran zbog nuklearnih aktivnosti i novi sporazum o kontroli nuklearnog oružja sa Rusijom. Pogledi dve zemlje u oba pitanja ne razlikuju se previše, ali se svi pitaju da li će Clinton uspjeti da se vrati u Vašington sa onim što predsjednik Barack Obama očekuje. Izveštava Biljana Jovićević.
Na pregovorima o pripremi novog sporazuma o ograničenju strateškog naoružanja postignut je veoma dobar napredak, već je saopštila Hillary Clinton, američka državna sekretarka, ali James Dobbins, bivši pomoćnik državnog sekretara za Europu, nije uvjeren da sve ove pozitivne naznake znače da će se Hillary Clinton u Washington vratiti sa sporazumom u rukama. Sporazum je uvijek bio tu na nekoliko sedmica pri kraju, ali je do sada ipak nemoguće da se prevaziću preostale razlike. Obično se interpretira tako da Rusi kažu da ima još nekih nerazjašnjenih pitanja i da se još nadaju da mogu pritisnuti Sjedinjene Države oko toga, ali te razlike nisu toliko velike i da još ima šanse da dođe do zajedničkog rješenja. Agencija RIA Novosti navodi da Rusija i Sjedinjene Države ipak nisu došle do konsenzusa na pregovorima u Ženevi, jer je kamen spoticanja bilo pitanje mehanizma kontrole i uzajamnih provjera ispunjavanja obaveza i sporazuma. Druga ključna tema je iranski nuklearni problem kao i jačanje rusko-američke saradnje u Afganistanu. Uz podsjećanje da se Rusija za sada protivi jačim sankcijama za Iran zbog spornog nuklearnog programa, navodi se da je Rusija međutim ranije već tri puta popuštala. Osim toga, kako se procjenjuje, ruski zvaničnici sada zvuče kao da imaju mnogo više razumijevanja za stav Sjedinjenih Država. Steven Pfeiffer, bivši ambasador Sjedinjenih Država u Ukrajini, to ovako procjenjuje. Mislim da će Rusi biti spremni da prihvate značajno jače sankcije nego što je to bilo ranije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sumnjam da bi na kraju mogle da budu baš toliko oštre koliko Washington želi.
Zabeležila Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori vlada muk nakon što je sa Tajlanda pokazano interesovanje za bivšeg premijera te zemlje Taksina Šinavatru, koji je sa crnogorskim pasošem tu izbjegavao služenje zatvorske kazne, na koju u svojoj domovini osuđen zbog zloupotrebe službenog položaja i korupcije. Iz Podgorice Petar Komnenić.
U šturom saopštenju crnogorska policija je skoro godinu dana od kada se javnost zainteresovala za Šinavatrin status pojasnila da za njim nije raspisana crvena Interpolova potjernica, ali objašnjenja čime je Šinavatra zadužio Crnu Goru i dobio njen pasoš nema. To do kraja nije razjasnio ni bivši ministar policije Jusuf Kalamperović, a mediji su ranije kao osnov za izdavanje pasoša Šinavatri pominjali diskreciono pravo i član zakona koji obzir uzima posebni značaj za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes Crne Gore. Nije jasno ni kako je u slučaju Šinavatra prenebregnut član zakona o državljanstvu, koji zabranjuje dodjeljivanje državljanstva osobama koje su pravosnažno osuđene na kaznu zatvora dužu od jedne godine i osobama koje su pod sudskim procesima. Iako Šinavatrini bliski saradnici, kako prenose mediji, tvrde da je Šinavatra posjetio Crnu Goru kako bi se pobrinuo za investicije, javnosti nije poznato ni o kojim se ulaganjima radi i za kojih projekata Šinavatra stoji. U Ministarstvu inostranih poslova danas nije bilo moguće dobiti ni odgovor na pitanje kakve su moguće međunarodne implikacije ovog slučaja. Šef diplomatije Milan Roćen juče je potvrdio da se Tajland interesovao za odbjeglog premijera, čije pristalice već danima traže vanredne izbore.
U svakom slučaju ćemo govoriti da čak i kada bi bilo ko pokušao, ne samo gospodin Šinavatra, da sa teritorije Crne Gore radi protiv bilo koje druge zemlje, nikada mu to ni u Crnoj Gori ni nadležno predsjednik Crne Gore ne bi dozvolio.
Međutim, kako su prenijele svjetske agencije, uključujući i Associated Press, Taksin Šinavatra se svojim pristalicama porodicama putem video linka obratio u nedjelju uveče. On je u to vrijeme, kako je navela i crnogorska policija, bio u Crnoj Gori, jer je na tivatski aerodrom sletio dan ranije, u subotu 13. marta u podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Osnovno javno tužilaštvo u Užicu podiglo je optužnicu protiv pet radnika Prvog Partizana za koje se sumnja da su izvršili teško krivično delo protiv opšte bezbednosti te da su odgovorni za eksploziju u podzemnim postrojenjima ove fabrike kada je 3. septembra prošle godine živote izgubilo 7 radnika, 14 ih je povređeno, javlja Novke Ilić.
Optužnica je podignuta protiv Velibora Janjića, radnika na zasipanju baruta, Milojke Tešić, šefa za protivpožarnu zaštitu, Milisava Đerića, poslovođe, Prvoslava Đerića, rukovodioca pogona i Zorana Ćirovića, rukovodioca kontrole. U saopštenju koje je potpisao Vukašin Vujičić, osnovni javni tužilac, navodi se da je okrivljenim licima stavljeno na teret da nisu postupali u skladu sa važećim propisima i uputstvom za rad u pogonu sa barutom, uputstvom kojim je uređen način manipulacije sa barutom kao i sa drugim normativnim aktima što je dovelo do eksplozije. Evo šta kažu Užičani na ovu optužnicu.
Imaju oni svoje krivice, jer su oni ipak trebali da predoče. Znači treba prvo uhvatiti onoga direktora, pa posle oni. Znači ne mogu oni, i oni mogu što se odgovoriti.
Mislim da je najmanja krivica direktora, generalnog direktora, ja mislim najmanja krivica, jer on čovjek da je velika fabrika, mnogo radnika ima tu, zašto je postavio onda ovu gospođu, ne znam kako se zove, ako je on mora da misli o tome.
Ali sigurno da oni sami nisu to sve krivi.
I rukovodstvo, i radnici, i svi moraju snositi podjednak teret, a ne samo čovjek koji je na najnižoj stepenici i koji samim tim možda posjeduje neko najmanje znanje o svemu tome, o riziku, ako se ne poštuju propisi i sve ostalo.
Izvestila Novka Ilić. Posle duge hladne i iscrpljujuće zime, danas u Srbiji konačno pravi prolećni dan. Ipak, možda vam se čini da je rano za razmišljanje o godišnjim odmorima, ali kako ćete čuti u izveštaju Vesele Laloši Subotice, možda ste čak i zakasnili. Zakazivanje aranžmana u veliko traju.
U agencijama kao razlog također navode činjenicu da mnogi građani ne žele da se odreknu možda jedinog luksuza koji sebi dopuštaju, letovanja. Turističko preduzeće Subotica Trans je tek ove godine počelo sa organizovanjem paket aranžmana za Grčku, a već u januaru i februaru su najpovoljniji rasprodati, a polako se popunjavaju i oni skuplji.
Novi gledaj se prebi sa prodajom, ali taj trend svako će mi nastaviti, a možda ćemo čak i nadalje. Možda ćemo već 1. decembra izlaziti za prestojeću sezonu. Upravo zbog tih pogodnosti koje se standardno daju. Ukoliko sad čovjek uzme aranžman, recimo u martu, on do 15.12. ima 9 mjesečnih rata, ukoliko ga uzme pred polazak ima se 5 ili 6 i puno veću sumu novca se morati da izvoji pred početak letovanja.
U agenciji SAM, koja zastupa mnoge velike turističke kompanije, kažu da se ta granica sve više pomera, te oni svoju prodaju počinju još u decembru.
Apartmani, znači u predsezoni su rasprodati, to je rasprodati u januaru i februaru. I rasprodati je septembar.
S obzirom na krizu.
S obzirom na krizu je super. Mislim, osjeća se, ne, nije da se ne osjeća, ali znači osjeća se u tom smislu da ljudi traže jeftiniju varijantu.
Za takve aranžmane postoje čak i stalni klijenti. Grupa penzionera iz Sombora godinama odlazi na letovanja koja kupuje u predsezoni.
Rezervisali smo zato jer ako na vreme to ne uradimo, onda te povoljne cene to će otići. Idemo u društvo i već kad smo u toku letovanje, onda se već dogovaramo i naredne godine gde ćemo. Već znamo. I kad izađe brošura, odmah rezervujemo. Već u decembru, januaru.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neuspešna Pahorova misija u Beogradu, Srbija insistira na nazivu UNMI Kosovo. KPS preuzima obezbeđivanje spomenika na Gazimestanu. Hillary Clinton o nuklearnom razoružanju razgovara u Moskvi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sami ste se sasvim sigurno uverili, pravi prolećni dan u Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 18. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 18. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.